sinni háttvirtur þingmaður Ásbjörn Óttarsson.
Já, virðulegi forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni svörin og ég vil að það komi fram að ég ætla ekki til þess að háttvirtur þingmaður þekkti þessa löggjöf sérstaklega. Það sem ég var að kalla fram var það að ég er búinn að leggja fram bæði munnlega fyrirspurn og skriflega fyrirspurn þær forsendur sem voru fyrir hendi þegar að menn færðu lánasöfnum á milli nýju og gömlu bankanna, þar að segja hver í raun og veru væri afskrift að geta nýju bankanna til heimilanna í landinu. Ég hef fengið, eins og kannski ég nú ekki neitt nýtt í þessu þingsal, ekkert nema útúrsnúninga í munnlegu fyrirspurninni, en í skriflegu fyrirspurninni var einmitt vísa til upplýsingalaga. Og það sem ég var kannski fyrst að kalla eftir hjá háttvirtum þingmanni er að hvort að hann tæki þá undir það sjónarmið að þingmenn til þess að geta átt hér upplýsta og málefnalega umræðu hafi þá þau gögn sem að háttvirtir þingmenn þurfa að hafa til þess að mynda fjalla málin á upplýstan og málefnalega hátt. En ekki hvort að háttvirtir þingmenn þekkti þessi lög sérstaklega, en hvort að háttvirtir þingmenn sagði það fyrir sér, einhvers að það er jú mikilvægast að við lærum að þessu og nýtum þetta gagn sem að þessi nefnd var að skila af sér.